Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutcore en la vendreda Esperanto elsendo salutas vin en la nomo de la tuta redakcio Gabi Kosiarska. Temas pri la programo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 2 de novembro. Inter alie en Pollando temas pri la tago de mortintoj, dum kiuni vizitas grandajn nekropolojn kaj malgrandajn tombejojn por emfazi nian koran memoron pri la forpasintaj familianoj, amikoj, konatoj, kolegoj. Hodiaŭ ni proponas por okazon felietonon, sekve aŭdiros Esperanto informoj kaj leterkesto. Komence bonvolu aŭskulti felietonon.
Kiel ciujare, la comencei tagoi de novembro directas pensoin alla mortintoi, la pasoin alla tombeioi. La unuan de novembro la Varsovia centro seine senheimiris, la dua de novembro por multei labora tago ancau caracterisiris per sentebla malviglo, tio estis nur seino, char suficis nur proximigi al kiu ajn el la deco da Varsoviei necropoloi au comunumai tombeioi por ricevi claran respondon kien celis la loĝantoj de Varsovio, ne parolante pri tiui kiui devis entrepreni exter urbain forveturoin por renkontigi ĉe la tomboj de siei proximuloi. Oni ordigas tomboin, refreshigas ilin, ornamas per floroi cae flamantei torcioi. Ofte oni rencontigas cun familianoi por prege cae rememore reliefigi la gravecon de la memoro, gravecon de la heredatei valoroi cae tradizioi. Celante alla propre flegatei tomboi, oni rencontas jen cae jen tomboin forlasitein de homoi, pri kiuj ne plu oni memoras. Kortuŝe estas vidi sur ili flamantan torĉon, lasitan de preterpasanto, kiel esprimon de la komunsorta destino. Al la plej famaj nekropoloj de Varsovio apartenas sendube la tombejo Povonski. Ĝia historio referencas al 1790 jaro. Sur plurfoje grandigita areo, kiu nun egalas al 43 hektaroj, estas entombigitaj ĉirkaŭ 1 miliono da personoj, inter kiuj troviĝas multaj meritiĝintaj poloj, inkluzive de la soldatoj de la naciaj insurekcioj, komencante de la kontraŭcaraj ĝis la Varsovia insurekcio 1944. De sendependigaj aktivuloj, de viktimoj de Smolensk katastrofo 2010, kiuj havas tie sian apartan monumenton, de elstaraj verkistoj, poetoj, artistoj, kuracistoj, juristoj, sacerdotoj. En la 30 jaroj de la 19 jarcento Povonski fariĝis la unusola varsovia tombejo por ĉiuj sociaj tavoloj. Tiu stato daŭris ĝis la elkonstruo de la tombejo c'è brudno quartalo. Tiam la nombro de entombigoi subite malcrescis, cae Povonski tombeio ec havis elitan caracteron. Brudno necropolo, etendiranta sur la tereno de 114 hectaroi, cies muro longezzo egalas al 5 kilometroi, estas multe pli granda ol Povonski, cae comence servis kiel tombeio por malriĉuloj. Lau la nombro de la entombigitei tie personoi, 1.200.000, che povas esti che ec pli, gi estas unu el la plei grandei tombeioi de Europo. La unua entombigo okazis tie en la 1885 jaro. Kun la tempo fluo Brudno cesis funkcii kiel tombeio por malriĉuloj, kai aldonigis tie multai ricei tomboŝtonoj kai sarkofagoj. Visitante nun tombejojn, valoras ja tamen memori, ke la komunumaj tombejoj aperis relative antaŭ nelonge. Ekde la mezepoko preskaŭ ĝis la fino de la dekokaj jarcentoj, la mortintoj estis entombigataj en preĝejaj subterejoj aŭ sur la ĉirkaŭ preĝejaj terenoj. Nobelojn, sacerdotojn kaj riĉajn burĝojn oni entombigadis en la preĝejaj subterejoj. La plej meritiĝintaj havis sarkofagojn interne de la preĝejo kaj epitafotabulojn. Exter la urbomuroj estis entombigataj memmortigintoj, krimuloj, ĉiesulinoj, almozuloj, viktimoj de epidemioj. La ideo de la unua komunuma tombejo en Varsovio kreiĝis en la duono de la dekoka jarcento, kaj el ĝi originas la menciita ĵus Povonski nekropolo. Sed Varsovio havas ankaŭ multe pli novajn tombejojn. Temas pri la komunumaj tombejoj Norda en Vulka Venglova kaj la Suda en Antoninov. La unua en Vulka Venglova kreiĝis en la 60-aj jaroj sur la tereno de 143 hektaroj. La plej nova komunuma tombejo estis establita en la loko Antoninov nur en la 1999 jaro. Ĝis nun eterne ripozas tie ĉirkaŭ 2000 personoj. Same kiel en la norda komunuma tombejo, ankaŭ tie okazas tie cindrigado de la mortintoj. Sur la tereno de la suda troviĝas krome la tiel nomata herbejo de memoro. Ekde la komenco sur la herbejo estis disŝutitaj cindroj de 120 personoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Mi devus esti aminta pli, plorinta pli, vidinta naskiĝi la suno. Mi devus esti riskema pli, erarinta pli, farinta kion mi volis fari. Mi volus esti akceptinta la personoj kiel ili estas. Ĉiu scias pri la ĝojo kaj doloro portintaj en la koro. La okazo protektos min dum mi iros senatenta. La okazo protektos min dum mi
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio.
Flo Martorell ricevis la nunjaran fame premion, kies valoro egalas al 3.000 euroj. La kulturpremio fame estis atribuita pro liaj meritoj sur la kampo de la Esperanto-muzika kulturo, kiun li persiste evoluigas pere de la disco eldonejo Vinyl Cosmo. La enmanigo okazis en Allen, Germanio, kadre de la solena festo kun la subteno de urba administracio. La por okazan festprelegon prezentis Gunnar Fischer, konata germana Esperanto-muzikisto. Okaze de la 125a datreveno de Esperanto, la Konsilio de la urbo Bydgoszcz decidis omaĝi la jubileon atribuinte la nomon Most Esperanto, Ponto Esperanto, al la ponto konstruaĵo super la rivero Brda. La 27 de oktobro 2012 okazis oficiala malkovro de du tabuloj kun surskribo Most Esperanto ambaŭ flanke de la ponto. La solenaĵon en Esperanto kaj la pola lingvo gvidis Lech Zagłoba, la presidanto de la urba komisiono pri kulturo kaj edukado. Li mem estas esperantisto de pli ol kvardek jaroj. La solenajon partoprenis kelkdek personoj el Pollando kaj gastoj el Germanio, Kazaĥio, Rusio kaj Senegalo. Pri la evento raportis inter alie la urba televido. La 46a ILEI-konferenco en 2013 okazos en Herzberg, Germanio. Gia temo estas dum viva lernado. Lige kun la fakto ke la loĝantaro de multaj landoj maljuniĝas kaj lige kun tio multaj programoj inter alie Eŭropuniaj proponas kulturajn kaj klerigajn ofertojn al ĉiuj generacioj, ĉar tiujn projektojn utiligas ankaŭ esperantistoj. Grundvik oni planas konsideri inter alie la demandojn: kion oni lernu el tiuj projektoj, kiun strategion ĉirilatan ellaboru ilei, kiel kunlabori sur la kampo dum viva lernado kun neesperantistaj institucioj.
Vi audas, gesignoroi, la programon de Pola Retradio el Varsovio.
Varme, el mirinde varmiginta hodio Varsovio, bonvenigas ciuin, gauscultantoin, cae radioamicoin Barbara, kiel ciam en la nomo de la tuta skipo, cae ciui cunlaborantoi, cae dankeme al ciui pro la messagioi, opinioi cae ausculto confirmoi. Inter la laste iam novembrei commentai ragoi trovidas la lettero de Bruce Crisp el Canado pro ciuni core dancas, cae per cito el gien havon ni inauguras nian non semainan rendevuon. Bruce scribis: post longa silento mi volas vin core danki pro via daura laborado ce Pola Retradio che pro la bonegai programui de vi productatei. Mi gioias che post mia reveno de autuna feriado, sen retconnecto, mi povas de nove vin ausculti. Fakte, restas ancora u plurei septembrei cae octobrei elsendoi, ciuin mi ancora un ausculties, sed mi certe faros tion tre baldau. Scribante ci foie nur malongan viv signan messagion, mi almenau referenzu calc vorte al unu el viei programui, nome tiu de la 19 de octobro. Mi tresatis la eron pri la evento en la Pola Senato ocase de la 125erigio de Esperanto. Espereble la renconto en la Senato havos positivain efficoin por la antuenigo de nia lingua en la contexto de Europa Unio. Scribas Bruce: ni tutcore dankas pro via reago, niei cirilate informoi, kiel niam quelcfoie diris base de la scigoi cui trovigis sur la officialai pagioi de la Pola Senato, che compreneble in la contexto de la evento ni anca tutte aparte rencontigis en Varsovia con Etsuo Miyoshi, kiu nun en nia Facebooka profilo amicaro de Pola Retradio aperigas rilatain videajoin. Sed ni revenu alla lettero de Bruce Crisp, en la dauro ni legas, cetere en la sama programo tre bonai estis la bildcarto el Pollando, ci foie pri la Carpatia Trojo, cai ancau la interparolo cun Tonio del Barrio. Tamen mi tre bedauris audi samel sende pri la morto de doctoro Donald Broadrip. Lia forpasso certe estas granda perdo, kia varieco en lia traduc laboro, cae compreneble traducado estis nur parteto de lia occupigio. Nur lasta tempe mi legis lian bonegan traducon de la verco de George Orwell 1984. Mi nemal pli giuis lian traducon de tute alispeca verco de Frank Baum, la mirinda sorcisto de Oz. Mi aldonas miein condolenzoin al lia familio cae amicoi. Cae mi credas che tiui condolenzae vortoi estos plu portitei. Ciucase mi cun cortuso legis vian reagon cara Brus rilate al doctoro Donald Broadrip, ciu ciam amica provisis nin per sia lasta elektronika produkto la periodajo Mirmekobo. Tiu rememoro pri la forpasinta autoro, pri la forpasinta esperantisto, venas en la tago ciam en multei locoi de la mondo, ancau en Pollando, ciel viam audis en niei ciutagei en pensigioi, multan locon prenas personoi carai, amicai, conatei, cun ciui ni dividis corsentoin labor interesigion, cun ciui ni giue amusigis cae cun estis. Tiui tagoi por ni, kiel miam diris en la comenzo, en la redakcio, ciam estas ocaso emoci plene, rememore pensi, cae pri la forpasintei gecolegoi, cae amcau pri la forpasintei gauscultantoi, sen mensi unuopain nomoin, per niei corei pensoi, ni circaubracas ilin civin. Dankon, Bruce, pro viei vortoi e la lasta lettero. Ci foie minur aldonu, che mi ciam tre volonte auscultas la eroin actualajoi temoi alla pola gazetaro cae scienza bulteno, cetere shainas amice vi atingis bonan equilibron inter extermovadei temoi cae esperantei aferoi. Fino della citajo cae compreneble ni core dankas pro via taxo rilate la equilibron inter la extermovadei temoi cae esperanta aferoi, despli che ciel montrigas actualajo estas tiu programero ciu estis attendata de niei gauscultantoi cae sendube al tiu equilibro nun contribuas. Scribis per tio interalie ancau Edmund Ludwig el Francio. Carai, mi ne curagis peti de vi pli da informoi pri la pola politica cae socia vivo. Mia ancau consias che vi versaine ne plu disponas pri la samai fontoi. Sed mi tamen bedauras tion. Mi constatas che mi ne plu multon sias pri via lando. Mia povus sekvi la german lingvain elsendoin, sed tio forrabus tro da tempo al mi, cae vin mia ne pre desiras auscolti. Do, se eblas, eble, iam, iom, pli, scribas Edmond Ludwig. Dankon, Edmond, pro via clare explicita desiro, kiu ni ne prevolas consideri. Se temas pri fontoi, ili estas parte samai, parte ne. Compreneble, la serciado de disconigende informoi postulas nun pli da laboro, pli da streccio, sed ja, tio estas iu el la facetoi de nia laboro. Do ec se ni daure disponas nur pri du esperanto programoi semaine, actualajoi revenis, cae estos firma consistero de niai elsendoi. Coran dankon, Edmond, pro via messaggio. Coran dankon ancau al Jorma Homeki pro la rilata al actualajoi messaggio. Jorma scribis, cara Barbara cun nage collegoi, iu el viei auscultantui proponis che oni presentu nur poleina novajoin en elsendoi de Pola Retradio. Mia opinio estas che viagis nuna practica estas pli subteninda. Do estu informoi tutmondei, cae ancau pri neibarei al Pollando landoi, cie Litovio, Cechio, Ucrainio, Slovakio, Belorusio, cae tiel plu. Ciam vi raportas pri aferoi, ciuin niei gazetaro cae radio malofte mencias. Vi bone selectis la novajeroin. Quancam mi estas forte entusiasmulo pri Pollando, estas utile rigardi la mondon iom pli large, tamen el vidpunkto de Varsovio kai Pola Retradio. Fino de la citajo coran dankon Jorma pro via starpunkto kiu ni konsideros prilaborante aktualaĵojn. Dankon pro via aparta saluto al Gabi kiu kiel vi skribas ekaŭdiĝis post silenta paŭzeto. No, ŝia aperado ne estas same regula kiel iam, sed ec se ne ciam voce si daure lausiei ebloi ja cun laboras, cae estas redakciano. Cara Jorma, vi aldona atentigis pensigantagon de ciui forpasintoi, ciel miam diris antaue tiuen pensigio en la jusei tagoi, accompanas nin same rilate la forpasintein ge collegoin, ciel ancau ge auscultantoin. Pasint semaine mi promessis reveni hodiau alla Facebook e i messaggioi. Tiel mi danke konfirmas la vortojn de Martin Ptaktak pro la programo en kiu interalie audiĝis nia hanoja interparolo kun Mark Fettes. Martin skribis koran dankon pro tiu interesega kaj aŭskultinda elsendo. Via laboro estas valorega kontribuo por nia komunumo. Vi estas la voĉo de Esperantujo. Daurigu vian grandiozan laboron, mi jam antaŭĝojas vian laŭvican elsendon venont vendrede. Salutas la tutan teamon, Martin el Limburg en Germanio. Koran dankon, Martin, pro via laborsprona reago. Ni resalutas vin tre amike kaj esperas, ke vi pli ofte volos reagi je niaj programoj. Same programspronaj estis la vortoj de Jaroslav Matfičine pri nia redakcio. Ni ekzistas tamen. Dankon, kara, efektive tiel estas, ni ekzistas tamen kaj plu laboras. En oktobro ni ricevis 123 reagojn, pro ĉiuj ni tutkore dankas, kaj hodiaŭ tute apartajn dankojn pro la lasitaj ŝatokonfirmoj en niaj Facebookaj profiloj al Bill Mack, Henri Masson, Betty Chatterjee, azia aŭskultanto lasinta sole ideogramman subskribon, Ewa Siurawska, Acusz Inszynaga, Fabio Alwim, Andrzej Kosiński, Maria Wedler, Alinka Pokrel, Rafael Enrique Zerbetto, Joko Matsuda, Suso Moinios, Synneve Mintinen, Algis Pius, Teresa Konsek, Francisco Zil, Nasir Zulfike, Christian Mokanu, Esu Vegan Operanto, Pietro von Hertz Jr., Marian Gila, Balasz Eros, Ivan Leitao, Ramalho, Antoni Doros, Kazuyumi Hosomi, Roger Kondon, Giorgos Esper, Volodymyr Soroka, kiu aparte substrekas apartan dankon pro la UEA strategio de Mark Fettes. Dankon ancora ufoje pro ciui reagoj, pro ciui opinie esprimoj, veninte alla fino de nia nun semajna renkontiĝo. Adiaŭas vin, Barbara, adiaŭas vin la tuta redakcia skipo, invitante por nia plej proksima marda Esperanto elsendo. Ĝis la raŭdo, ke sinjoroj, kun la espero legi novajn rimarkojn, novajn opiniojn, nu, kaj anticipan dankon pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la raŭdo, ĝis baldaŭ.